Jien Fader Joe Borch, nisemmilkom bi program johru sensi la tmim il-kolonializmu f'pajizna, verament etnorbu lejn it-tmim tal-periodu ma periodu mimli bħal bajda għallura il-progress tagħna fiż-żmien ikun wieħed bil-mod ħafna ma nittama fil-ammont ta' informazzjoni qed intukom huwa rik. L-informazzjoni tagħna mibnija fuq il- sensi la t-kodba tal-professur Pirotta forse Colonial Final Act 1945-1964 u fil-fat kif jaff min segwina regolarment il-professur Pirotta u kun il-mistiet and residenti ta' dan il-program. Sallim li għġow.
Sallim li għu semmija.
Il-ġumali għaddi taħna konna spiċajna b-silta li kiteb il-gvernatur Laycock kitibba l-gvern Ingliż qed jgħidlu numru.
Lennox Boyd, il-Colonial Secretary.
Qed jgħidlu numru ta' affarijiet, qed jgħidlu fost l-oħrajn li jekk ma jagħtix ċertu ammont ta' flus lil Malta jista' jkun għall-problemi u anki spiċċa bit-tusija jekk mhux theddida li Malta tista' ssir it-tieni Ċipru. Fejn kien hemm il-rewwix ta' kien hemm il-ġlied, kien hemm il-gerilla, etc. Nimmaġina jien dal-kliem ta' Laycock ma jkunx niżel tajjeb ħafna mal-gvern Ingliż u għandi nistenna l-gvern Ingliż u jiġeb għatono. Hekk jew mhux hekk?
Mhux talli ma niżilx tajjeb ma segretu tal-istat, anki mal-uffiċjali, għax hemm din l-ittra kif spjegħajt id-darba wara kienet secret u confidential, eċetera, u personal, dan xorta qurija lill-uffiċjali tiegħu għall-pariri tagħhom. U
anki dik kienet turi ċertu naiviti.
Naiv kien daqsxejn fiha din li ħaseb li dinha xi ħaġa se tibqa'. Għax dan l-ebda dokument li kien jidħol. Ma anke jekk tiktiblu inti bħala individu personalment lilu, xorta kien se jispiċċa fil-file. Qed tifhem, qed ikun xi ħaġa li għandha x'taqsam biss personali tiegħu personali, mhux għandha x'taqsam mal-uffiċċju tiegħu, jekk għandha x'taqsam mal-uffiċċju tiegħu kien se jispiċċa fil-file.
Imma kif jista' jkun Laycock jaħseb li l-Ministru ħajjieħu deċiżjoni fuq xi ħaġa bħalma qed jgħidu Laycock li anzi ħadbiddel il-policy u l-prassi li qed juża l-gvern mingħajr ma jieħu
l-pariri. Li jista' jsir dan qed jibbaża fuq il-ħbiberija li kellu ma' Lennox Boyd personali. Però din ma tassax. Dan Laycock it-tamit li kellu li kien sej ikollu xi reazzjoni pożittiva. Tfalkom mill-ewwel, da Lennox Boyd qatalu kull tama. U għallu dwar il-flus, għallu m'hemmx ċans li aħna nieħdu pass li jiġi interpretat li meta kien hemm gvern Malti konna l-istinatu ex flus. U issa xi timmexxu aħna. Se ngħidu għandna bżonn niżjed biex immexxu u se nużaw ex plus xi ħaġa. Whatever. Allu dik xi ħaġa li żgur ma aħna nista' nagħmilha hija impossibbli għax hija pożizzjoni li ma kux nista' niddefenduha ngħidu.
U għandu raġun Lennox Boyd jiġifieri. Assolutament.
U t-tussija li ta' hija interessanti. Allu toqgħodx timla rasek li dan li qed ngħidlek hija riżultat tal-burokrasija tat-teżur. For this is not treasury official dem allu.
Refaħħaw qed jgħidlek jaħseb hekk ukoll.
Imma allu il-kollegi tiegħi fil-gabinett żgur jaqblu miegħi fuq għadi. U m'hemmx ċans niċċaqalqu minnha.
Ġabu waħdu lilek, ok.
Eżattament, assolutament.
U dawk kienu ħbieb.
Issa aċċetta Lennox Boyd li l-problema tad-dokjat kien problema kbira. Però għallu koll li mill-informazzjoni li kellhom minnaħa tal-ammiraljat, id-ditta Bailey's kienet etturi interess qawwi fid-dokjat u qed titkellem b'mod pożittiv u allura wieħed għalkemm jimxi b'ċertu kawtela. Ma kienitx ħaġa li tidher li kienet impossibbli tiġi rranġata s-sitwazzjoni. Allu kol, allu ma jistax ikun li noqogħdu. Ikunu kemm ikunu li rrabjawk l-istejjer li għajt minn toffuqna li noqogħdu aħna nirreaġixxu għal kull ħaġa li jgħid. Fi klim ieħor dak kienet jgħidlu minn toff jgħid li jrid, aħna se nibqgħu mhux il-politika. Nibqgħu nżommuh kif qed kienu qed jippruvaw jagħmlu f'dal periodu kemm jista' jkun immarġinalizzat minn naħa ta' negozjati m'għandhom x'jaqsmu miegħu, però l-kumplament. Aħna niġu naqgħu nqumu x'jgħid.
The governor persisted. In another secret and personal letter, he made a partial retreat but stuck to his main points. He did not, he explained, expect to be given more money than was promised to Mintoff this year. However, since there was little prospect of a negotiated constitution in the short term, an interim constitution would have to be imposed on the Maltese. It was therefore essential to carry out the major projects discussed when integration was being negotiated. These were the conversion of the dockyard, emigration and diversification of the economy. Mintoff would make great capital out of an imposed constitution, and he could only be opposed effectively if it was shown that money for the conversion of the dockyard was being provided. This would require the injection of a capital sum, and more than about £7 million would be required during the year of the dockyard's conversion. Her Majesty's government had promised remedial measures, and the comparatively small sum required to convert the dockyard could be regarded as a very worthwhile insurance premium if it was just going to tip the scale between a friendly Malta and another Cyprus. It would cost them many millions to deal with the latter, and if they failed to do so, it would cost them Malta and their status as a Mediterranean power.
Ħanaqbad punt, hemm diversi punti interessanti, ma di ta' Ċipru. Inti taħseb li di kienet b'xi mod realistika jew għandi cards ta' xi ħadd ta' Malta fir-realtà mhux bil-kliem?
Fir-realtà jiena ma naħsibx li Mintoff stess kien jemmenha din. U kienet jużaha meta użaha bħala teddida. Mintoff kemm il-darba f'dar perjodu nsibuh u anke iktar tard. Insibuħ jipprova jpoġġi pressjoni fuq in-naħa l-oħra tafinti fil-lotta politika billi jgħid ċertu kliem ta' teddid. U kultant il-ħsara li ġara kienet ħabba l-fatt li kien hemm okkażjonijiet meta dan twemmen it-teddid. Allora l-allarm li kkawża naħseb indilongran kellu effetti negattivi li probabbilment Mintoff ma xtaqx. Però daka
imma lejko kien qed jemmina li jista' jiġri hekk jiġri.
Kien qed jemmina li Mintoff kien kapaċi jaqla l-inkwiet f'Malta. Issa ovvjament.
Imma dan meta ġara dak li ġara, waqfu kollox f'satejn.
Però dan irridu nifhmu ġew li kien ġara. Kien seħħ xi ħaġa li għamlet bidla kbira fil-mod kif lejko qed iħares lej Mintoff. U da dan ġrat fit 28 ta' April. Fit 28 ta' April għal-naħa ta' Lejkok kienet xi ħaġa li tant kienet xi ħaġa inutli li fil-fatt ma jista' jaslum kien biha. Li huwa għalih kienet l-azzjoni ta' xi ħadd li qed jitlef kull kontroll ta' xi ħadd li qed jitlef kull bilanċ. U l-biża tiegħu kien li jekk Mintoff jibqa' jiġi pressat. Issipruħu f'pożizzjoni politikament id-disprata biżejjed biex jattwa azzjonijiet li għalkemm in the long run probabbli ma jkunux ta' suċċess, imma dana bil-Malti jiġi jaqgħuqhom il-konsegwenzi. Da juri ma kienx qed jaqraħ tajjeb il-Mintoff, għax Mintoff ġielita l-apparenza li jekk se jagħmel. Imma waħda mill-affarijiet li dejjem ninnotaw fil-karriera ta' Mintoff hija li dejjem prattikament kien jaf meta għandu jieħu dak il-pass lura u jerġa' jiġbor l-affarijiet bil-manjera li jridhom hu. Però di baqgħet impressjonata. Issa jekk kun gvernatur inti ġew, ma tippreferix jekk jista' jkun xi ħaġa li tgħinek biex il-post li l-gvernatur tiegħu jkun kemm jista' jkun kalm u mingħajr problemi. Issa barra minn hekk. Tinsiex li l-gvernatur kellu ruol doppju f'Malta. Għandu il-parti ċivili tal-amministrazzjoni, issa speċjalment li qiegħed m'hemmx gvern Malti, però għandu iktar importanti għalih il-parti tad-difiża. Allura u ma jridx jagħmel xejn li jissogra li il-parti ċivili tista' b'xi mod iddajjef is-sitwazzjoni tad-difiża. Din hija xi ħaġa l-Ingliżi. Ija dejjem f'moħħom, minn meta jirfsu l-ewwel darba f'Malta ta' prattikament, vuol dir mhix ħaġa ġdida, u l-gvernaturi dejjem tarhom jassessjaw iqisu il-sitwazzjoni b'dak li għandu xaqsam ma' s-soċjetà ċivili f'Malta u anke l-politika lokali, bil-kejl ta' kif tista' taffettwa pozittivament jew negattivament il-pożizzjoni tad-difiża. Tina, jekk ninsew din, inkun warrabna xi ħaġa ċentrali fil-politika Angliża f'Malta.
Dejjem marru lura għall-risposta ta' Laycock lil Lennox Boyce. Hemmhekk ukoll u qisu għamel pass lura u jekk qed nifhem sew l-argumenti jew isma'. Nifhem l-argument tiegħek qed jgħidu Lennox Boyce aħna ma nistgħux inuru li qisna meta gvern Malti x'ħax issa ġenerużi, issa għandna sitwazzjoni ġdida. Nħabba dak li ġara, ħankun qed immexxu b'mod dirett u l-fatt li ħanħorġu somma kapitali għat-tarsna di qisha l-mod tagħna kif ngħidu l-Maltin isma' qed indejqukom għax għandna l-gvern dirett, imma isma' ħanġu fogħkom f'di. Qisu hekk irid jgħid qed nifhem.
Hemm element fi għadik, però hemm element ieħor ġew. U l-element ieħor li naħseb huwa importanti ħafna huwa l-fatt li lejka qed jirrealizza li l-problemi ta' Malta huma ħafna iżjed mill-li kien jaħseb li kienu qabel lo stess.
Għax issa qed
imisshom bidejh. Tmiem? U anki l-fatt li għandek din l-istrutturar tal-ekonomija li qed tibda pratikament from scratch kienet xi ħaġa li kienet toffri sfida immensa. Dana l-attentat naraw x'kien dal-attentat. Ta' dal-attentat kien biex fl-iqsar żmien possibbli ekonomija li intaġnet fuq 150 sena ta' politika tagħda tinbidel. Din li fisse, għax ma ninsewx l-Ingliżi. Speċjalment sa l-bidu ta' t-tieni gwerra dinija. Qatt ma kienu nkwetati ħafna li jkun hawn ċertu livell ta' unemployment f'Malta sakemm dan jkun kontrollabbli. Għaliex? Għax kien jaqbilhom li jkollhom ċertu livell ta' unemployment biex jekk taqa' la kriżi għandhom bżonn idaħħlu n-nies malajr fid-dokjard u postijiet oħra tas-servizzi, dawn se jsibu RD.
Iswa mpul għal meta jinqala' l-bżonn.
Però wara l-gwerra meta s-sitwazzjoni bdiet tibbiddel, kemm ekonomikament tal-Ingilterra, kemm ukoll min-naħa ta' difiża. Issa din il-politika bdiet tibbiddel u ma saridx taqshekk xi ħaġa aċċettabbli li jkollok dil-pool. Dil-pool ta' unemployed, speċjalment issa li reġa' għandek jew kellek biex inkunu preċiż fil-47 gvern responsabbli Malti li ovvjament għall-gvern Malti l-unemployment mhux aċċettabbli. Allora għandek ukoll dik il-pressjoni għaddejja. Barra minn hekk lejkok x'taq juri lil-Maltin. Tgħodix timlew raskom b'din l-idea li min tof huwa s-salvatur ta' Malta li mingħajr min tof Malta se tieħreq. Aħna ħbib tagħkom, aħna kapaċi l-Malta mhix wara quddiem u se nurukom bil-fatti.
Jiġri ifimni kellu wkoll biċċa raġun mhux ħażin lejkok fil-pożizzjoni tiegħu, ġifieri l-Ingliżi biex jirbħu lura l-Maltin jekk kienu tilfuhom, ma rridu jagħmlu xi ġest.
Le le żgur iktar minn ġest li qed tu pudder ma niwerda mawtwos kif jgħiduhuma stess, imma min-naħa l-oħra ħaġa oħra ma ninsewx li ma kienx qed toġob fil-Colonial Office hija li dal-argument kien ukoll qed jagħti ċertu raġun li t-tabli ta' mintof. Li qed jgħid inti ma tistax tirristruttura f'Malta mingħajr għajnuna massiċċa u kienet ukoll in line ma li kienet jieħu l-partit tal-Oppożizzjoni, xi partit tal-Oppożizzjoni kienet jgħid ukoll.
Ja l-Partit Nazzjonalista. Ija
intom responsabbli għal din is-sitwazzjoni u intom tidu ġorru
il-Partit
il-Peace tagħha din. U hawnhekk l-Ingliżi ma kienx toġobhom li għandek iż-żewġ partiti qed jaqblu fuq din. Wieħed qed jagħmel ħafna iżjed ħoss bil-metodu tiegħu tomintof nafuq kif jagħmel vera ħoss u jikkrea ċertu effett fil-pajjiż. U issa se jiġi l-gvernatur li juża argumenti li żgur il-partiti Maltin se jaqbżu fuqhom. U mintof partikolarment u jgħid ma kelli raġuni, mhux ma kellix raġun. Għalli dina tagħhom ġewwa. Barra minn hekk Lennox Boyce kien inkwetat ukoll li dwar parir li talbu fl-istess sitra. X'da qallu jiena sen qabel ma nitla' l-Ingilterra biex niddiskuti miegħek se nagħmel xandira lill-poplu u f'di xandira beħsib ngħidilhom li nankun Londra jiena għandi kull fiduċja li nkun kapaċi impoġġi l-kas ta' Malta qudiem il-gvern tal-Maestra tagħha b'mod iżjed effettiv minn dak li kien sar fil-passat. Jiġifieri minn kien
il-Mintoff. Il-Gvernatura ħjar mill-Gvern Malti.
U għandi kull fiduċja wkoll u kull speranza li meta niġi lura f'daw il-gżejjer nkun nista' nħabbrilkom prospetti għall-impjiegi f'dan il-pajjiż li żgur iwarrab il-biżgħat li għaw issa.
Imma dak l-approvazzjoni kien ħajħorġ għonqu ħafna.
Eżatt, imma x'inhu jippruva jagħmel. Jekk dan kien se jtih permess jgħidha din.
Eżgur.
Se jorbot lu jdeħ l-Gvern Ingliż, dak l-attentat ta' għalejkok.
Ovvjament
Lennox Boyd beżaqlu fis-Sunnara, għallu qed ngħidlek ċaru tont li ma toġobniex ir-referenza vera jew mhix vera li Mintoff kien jippreżenta l-każ b'mod inqas effettiv milli tista' tippreżenta ħint. U barra minn hekk għallum li ma naħsibx aqqas li aħna b'xi mod nigodaw xi ħaġa minn dak tip ta'. Minnaħa l-oħra għafżaħ ukoll li dal-paragrafu jneħħieħ biex ma jorbot xidejn il-Gvern Ingliż.
Kif se ta' lejkok immaġina mod ieħor imma?
Lejkok kienet jilab ċertu karti biex jipprova jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu. Għax issa il-ftaħir kollu li kien ilu jsir mill-Ingliżi b'mod dirett u anki indirett li amministrazzjoni Maltija kellha ħtijiet kbar dwar il-pożizzjoni ekonomika kienu jisfumaw fix-xejn. U it-tir tal-Lejkok li juri s-superjorità tal-amministrazzjoni Ingliża kien jidher li mhux se jwassal imkien ħaqas, waldi dan kien hemm dat tip ta' problemi. Issa Mintoff sa tant kien għaddej bil-meetings, meetings privati, waldi li jiġu swali,
kif kien qed għadha il-ben fuq il-meetings. Dak kien jagħmluhom fis-swali
fis-swali
cinemas.
Pereżempju.
Kien jagħmluhom regolarment jew kull ġimgħa pereżempju.
Kien jagħmluhom regolarment kollu għaddejjin. Mintoff kien jemmen ħafna u naħseb li kellu jarġu jagħmel hekk li iktar mal-partit kien taħt pressjoni politika, iktar rrit iżomm il-partitari flimkien, iktar rrit jispiega xe jipprova jagħmel u ovvjament iktar rrit juri li huma żgur ma kinux spent force imma kienu qegħdin hemmhekk u se jibqgħu jippressaw sakemm jeġgħu jieħdu l-poter.
U minn ħalaħra il-Partit Nazzjonalista ma kien jagħmel xejn minn dan.
Il-Partit Nazzjonalista għamel xi żewġ laqgħat, però issa nibda nhar il-Partit Nazzjonalista bil-mod il-mod jagħmel rimonta wkoll jibda jitfaċċa. Għalhekk jiena għadt f'dan il-ktieb u mela jasemmejni għaf x'għandira li kienet għaddit qabel li naħseb li waħda mill-affarijiet li ġrat tajjeb għal Borġ Olivier kienet il-ġlieda ma' Ganado. Għax il-ġlieda ma' Ganado ġalet il Borġ Olivier jadotta il-politika li kien ilu jisħaq fuq Ganado li jkunu iktar partit tal-poplu li jkun hemm kuntatt kontinwament. Issa bil-partit ta' Ganado meta naraw jitfaċċa u jibda jagħmel dat tip ta' meetings u jibda jagħmel konferenzi fis-swali u mhur għawdex. Il-choice għal Borġ Olivier kienet jew se jagħmel bħalu jew inkella se jħalli lill-fazzjoni għax hekk kien sejħilgħu il-Partit Ġdid Nazzjonalista isaħħa l-argument jgħu li huma kienu l-vera nazjonalisti u mhux il-partit ta' Borġ Olivier. Tajjeb? Però f'dan l-istadju l-attività politika għadha ddominata minn
il-Partit Labrista. Parti.
Minn hemm xi
il-pożizzjoni Mintoff daw il-laqgħat x'kienet.
Issa Mintoff naraw jirreaġixxi pereżempju għal fatt li l-Ingliżi kienu għataw il-kuntatti miegħu ma jridux jitkellmu għaliex pożizzjoni ieħu. U jgħid li ma jridx ikellmu l-Gvernatur. Ma jiex jiddiskutu mi, jiddiskutu mi.
Jifri jisu ħada li ju, jisu ħada di fl-attitudni mux il-Gvernatur.
U sa kem jibqa għaddejn l-arrest tal-partitarji fuq tal-28 ta' April, u mus se jkellmu, assolutament. Wara kollox għal il-protesta kienet saret, il-protesta 28 ta' April, kienet saret minar violenza eccessiva, minar ħatma korra serjament jew ġi maqtul, allora għalfejt jisiru daw l-affejt kolla. Allora d-deċida biex juri li ju sejn jura l-gvernatur li u ħabbara di meta jrid jikkorrespondi mal Glenn Inglis se jikkorrespondi direttament ma' Lennox Boyd. Għax hija l-proċedura kienet inti tikteb il-Gvernatur biex jgħaddilek l-ittra through the governor tajjeb.
Isu kellu ħabta minn tuf strateġija li dejjem imur fuq net. Għax anki fit-tmeninijiet il-konflitt li kellu mal-Knisja, kien qed jien imur il-Vatikan.
Iva, għaliex, għax hu jkun wasal f'pożizzjoni li jkun attal-karti totalment mal-lokal, jew qed jirrappreżenta l-lokal. U jieħu l-pożizzjoni li anki kif għamel hawnhekk li tal-lokal żgur mhux jasal magħhom għax dawn m'għandhomx interess partikolari li jaslu miegħu, u allura naqbizhom u mmur frasilajn. Issa, ovvjament.
Żgur fuq nett kienu jitkellmu ħafna tal-lokal.
Kif?
Ta' fuq, kienu jitkellmu ma' tal-lokal.
Kienu jitkellmu. Ifhem, dawn hemm ħafna eżempju m'għandniex ħin nuqdu nitlu fihom, imma dan kien ixi l-istess jekk anki jekk kien jibgħat messaġġ biex ngħidlek indirett lil Lennox Boyd, jiġifieri dir indirett. Jiġifieri juża korrespondenza ma' membri tal-Oppożizzjoni li mbagħad dal-membri tal-Oppożizzjoni isibu lil Lennox Boyd privatament u jiddiskutu miegħu xi kunqal minn tof. Lennox Boyd kien jgħidu l-Lejkok x'kien ġara, għaldiri dawna kienu jżommu li l-xuxin informati tajjeb ta' dak li qed jiġri.
Kelli jitfarku.
Eżattament, voldiri dina ma kien hemm l-ebda illużjoni li Lejkok ma kienx se jkun jaf, u ma kienx qed jagħmilha hekk. Minn taf kien jagħmilha prinċipalment ta' żewġ raġunijiet. Waħda kien ċert li mhux jasal mal-Lejkok, issa kien qatt tal-karti sew mal-amministrazzjoni Ingliża lokali. It-tieni, rid juri li hu mhux jagħti importanza lill-Offiċċju tal-Gvernatur għax tinsiex. Diġa kien attakka l-Gvernatur għallu id ma t-rappreżenta l-ħadd, id-kom ma t-rappreżenta unek l-Gvern Ingliż, u li toqgħod titkellem f'isem il-Gvern Malti, sorry, il-Poplu Malti, għax jekk titkellem f'isem il-Poplu Malti, inti qed titħaqb in-nies. Tajjeb, minn tof
għalli importanti l-Gvernatur ma kellu ebda dritt. Żgur,
eżattament, u minn tof kellu interess qawwi politiku wkoll li jibqa' jippreżenta ruħu bħala l-kellim uffiċjali tal-partit, għax l-pożizzjoni li ħamil.
Tal-Maltin, naħseb.
Sorry, tal-poplu li tnajmux tal-partit. Il-pożizzjoni li ħa, minn tof, kienet din. Jiena kont ingawdi maġġoranza fil-gvern, sakemm ma ssirx elezzjoni u dil-maġġoranza inkun tlifta f'elezzjoni, jiena għandi kull dritt nibqa' nitkellem f'isem dik il-maġġoranza. Għax jiena ma spiċċajx mill-gvern għax ġejt sfiduċjat, jiena spiċċajt mill-gvern bażla tiegħi inħabba raġunijiet importanti u raġunijiet nazzjonali, mhux raġunijiet ta' partit. Għaldiri, dana u argument importanti ħafna li qed jagħmel. Għal ukoll li huma jibqgħu rappreżentanti sakemm isiru l-elezzjoni li għadni kif fatt. U jridu jsiru elezzjonijiet qal li jkunu ħielsa mill-lembubi, mill-kanuni, battleships Ingliżi, jiġifieri minn l-influenza tal-gvern Ingliż.
Forsi ikolna nifqgħu għaw, ġew għalx il-ħin kważi skatil.
Da punt tajjeb biex inkomplu.
Għalek, jiġifieri aħna nkomplu dan il-punt imbagħad il-ġimgħa dieħla. Nirringrazzja lis-semija tagħna l-attenzjoni, nfakkarhom kif qed isimgħu il-programm Timim il-Kolonjaliżmu jien Fader Ġo Borx insemmilkom saħħa.